Rore 2020 të shtyren nga viti i kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Ceremonia hapjes ka qenë modeste, ndërsa atletët do të karojnë pothuajse pa spektator. Qyteti Nikoqir Tokyo është duke u përballur me rritje të numrit të rasteve me koronavirus, por presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach ka premtuar se do të bëhen përpjekje maksimale për të parandaluar rrezikët ndaj popullit të Japonisë. Holsit në kronikën në vazhdim. Ceremonia hapjes lojrave olimpike në Tokyo nisi në një stadium gati të zbrazët olimpik pasi qyteti vazhdon të luftoj me rritje të numrit të rasteve me koronavirus. Ceremonia nisi në orën 20 sipas kohës lokale me më pak se 1000 njerëz në stadiumin që ka kapacitet për mbi 68.000 vetë. Sipas organizatorëve, vetëm rreth 15 udhëheqës global janë të pranishëm në ceremoni, në mesin e tyre dhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Organizatorët kanë vendosur dy javë më parë që të ndalojnë gati plotësisht pjesëmarrjen e spektatorëve në ngjarjet olimpike, pasi në Tokyo është shpallur gjendje e re e jashtëzakonshme në përgjigje të rasteve në rritje të koronavirusit. Të njëjtën Tokyo ka raportuar 1979 raste të reja me koronavirus, që është shifra më e lartë ditore qysh në janar. Rreth 90 njerëz të akredituar për olimpiadë, përfshirë disa atlet, kanë rezultuar pozitiv po ashtu. Atletet janë nën kufizime të rrepta gjithashtu. Ata duhet të mbajnë maskë në fytyrë gjatë gjithë kohës, përveç kur hanë, pinë, stërvitën, garojnë ose flenë, dhe të minimizojnë ndërveprimin fizik me të tjerët si dhe të testohen çdo ditë për koronavirus. Lojrat olimpike verore 2020, të cilat janë shtyrë nga viti i kaluar për shkak të pandemisë, janë përcjell nga një seri e shkarkimeve të zyrtarëve olimpik. Shkarkimi i fundit ka qenë ai i drejtorit të ceremonisë së hapjes, Kentar Kobayashi, i cili sipas disa pamjeve nga vitet 1990 që kanë dalë në publik së voni, ka bërë shaka me Holokaustin. Shefja olimpiadës Seiko Hoshimoto ka njoftuar të njëjtën për shkarkimin e tij, duke thënë se videoja ku është shfaqur Kobayashi përqesh fakte të dhimbshme të historisë. Kobayashi, ish aktor komik, ka thënë përmes një deklarate se e kupton që zgjedhja e tij e fjalëve në atë kohë ishte e gabuar dhe ka shprehur pendesë për veprimin. Një pjesë muzikore 4 minutëshe që ka kompozuar ai është hequr nga ceremonia, por vendimi për ta shkarkuar Kobayashin nuk ka ndikuar ndryshe në ceremoni, kanë thënë organizatorët. Presidenti i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar Thomas Bach është përpjekur të zbusë shqetësimet se lojrat olimpike mund të rrisin numrin e rasteve me koronavirus. Në një takim me perandorin japonez Kaiser Naruhito, Bach ka premtuar se do të bëhen përpjekje maksimale për të parandaluar rreziqet ndaj popullit japonez.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan sot 19 raste të reja me koronavirus. Ato rezultuan pas testimit të 2267 mostrave bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë e Kosovës, duke u thirrur në të dhënat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në 24 orëshin paraprak 7 pacientë u shëruan nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 126. Në Maltezi, nisur nga sot deri më 2 gusht, do të ndalohet puna klubeve të natës dhe diskotekave, si në ambientet të hapura, ashtu edhe të mbyllura, bëri të ditur Instituti i Shëndetit Publik në këtë vend. Vendimi u morë pas, si që tha, rritjes e numrit të rasteve me koronavirus, me të ndalohen edhe ahengjet dhe festivalet e muzikës, si dhe çdo tubim masiv në ambientet të mbyllura. Nga 2 gushti, qëndrimi në ambientet të brendshme të hotelierisë do të lejohet vetëm për qytetarët që kanë test negativ për koronavirusin, konfirmim se janë vaksinuar me së paku dozën e parë të vaksinës ose dëshmi se janë shëruar nga koronavirusi, tha drejtori i Institutit të Shëndetit Publik në Maltezi, Igor Gallic. Sipas të dhënave të fundit, në Maltezi janë mbi 480 raste aktive me koronavirus. Italia nga 6 gushti do të kërkoj certifikatën e vaksinimit kundër koronavirusit për të kryer një sër aktivitetesh. Të gjithë personat të moshës 12 vjeç e lartë që kanë marrë së paku një dozë të vaksinës do të mund të hynë në disa vende përfshirë ambientet e brendshme të restoranteve, kinemat dhe palestrat. Megjithatë, pas mosmarrëveshjeve brenda koalicionit qeveritar, certifikata nuk do tjetë nevojshme për transport. Rastet me koronavirus janë sërish në rritje në Itali. Ato janë dyfishuar gjatë javës së kaluar, ndërsa mbi 5.000 janë raportuar vetëm të enjtën. Rreth gjysma e italianve janë tani për tani plotësisht të vaksinuar. Ministria e Mbrojtjes e Afganistanit hodhi poshtë pretendimet e talibanëve se ata kontrollojnë 90% të kufive të këtij vendi. Sipas zëdhënësit të ministrisë Fawad Aman, kjo është gënjeshtër absolute dhe propagandë e pabas. Talibanët kanë intensifikuar luftimet kundër forcave qeveritare, prej se forcat ndërkombëtare kanë nisur tërheqjen zyrtare nga Afganistani në fillim të majit. Në javët të fundit ata kanë marrë për pjesë të mëdha të Afganistanit nën kontrollin e tyre, përfshirë disa pika kyçe kufitare. Zëdhënësi i talibanëve, Zabihullah Mujahid, i bëri pretendimet për kontrollin e 90% të kufive për agjensinë ruse të lajmeve RIA Novosti. Deklarata nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur. Drejtori i CIA-s William Burns tha se ka rritur përpjekjet agjencisë së tij për të përcaktuar shkakun në një gjendje misterioze shëndetësore që prek diplomatët amerikan. Sëmundja shkakton larmi simptomash, përfshirë marramendje, të përziera, migrenë dhe humbje të kujtesës. Sëmundja është quajtur sindroma e Havanës, sepse është shfaqur për herë të parë në ambasadën amerikane në Havanë në vitin 2016, duke prekur 10 diplomat. Në vitet më pas, 10 raste të reja janë raportuar në objekte diplomatike të SBA-s në Kinë, Rusi, Evropë dhe Azi Qendrore. Në një intervistë për radion publike kombëtare në SBA, Burns tha se ekziston një mundësi shumë e madhe që simptomat të shkaktohet qëllimisht. Ai tha se ka caktuar një oficer të lartë për të udhëhequr një task force që do të hetoj sindromën. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të reja të fundit në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.